mūsų svečiai Pranas Pliuška, šunys vedliai Biržuose. Minint tarptautinę baltosios lazdelės dieną, Las Biržų rajono filialo pirmininkė Valė Kuprovskienė pasikvietė įdomių užsieniečių. Į renginį atvyko net 8 svečiai iš kaimininės Latvijos, iš kurių 4 šunys vedliai. Lietuvoje apie šiuos išmaniuosius gyvūnėlius neretai skaitome spaudoje, girdime klausydamiesi užsienio radio laidų, tačiau mūsų šalies gatvėmis keliaujančių aklų žmonių su savo keturkojais draugais praktiškai nesutinkame, arba sutinkame tik paprastus šunelius, o netreniruotus vedlius. Man pačiam tokia pažintis su šunimis vedliais buvo pirmoji. Kaip supratome į svečių pasakojimų, Latvijoje šioje srityje pažengta gerokai toliau. Dabar apie viską detaliau. Į Biržus atvyko kinologė šunų dresuotoja Zajiga Kjevina su šunimi Elfa, Natalija Muravjova su šuniu Ladiku, Aleksejus Volkovas su savo ištikimu keturkojų draugu Teodoru bei Andris, kuris prisistatė tik vardu su savo feja. Prieš kelerius metus pagal Europos Sąjungos finansuotą projektą Latvijoje buvo paruošti pirmieji 3 šunys vedliai, tačiau apie jų likimą atvykę svečiai tikslių žinių neturėjo. Kaip ir daugelį sričių, sėkmė labai priklauso nuo vieno žmogaus iniciatyvos ir sugebėjimo suburti bendraminčių grupę bei mokymo įkvėpti kitus siekti užsibrėžto tikslo. Jau minėtos Zaigos iniciatyva pradėti treniruoti šunys, kurie mokėtų vesti neregį. Pasak jos, tai ilgas ir atkaklumo bei kantrybės reikalaujantis užsiėmimas. Su šuniu dirbama po 4 valandas kasdien, bei išeiginių, švenčių dienų ar atostogų. Dažniausiai pasirenkami labradoro ir rotveilerių veislės šunys, nes jie lengviau įsitraukia į treniruočių procesą ir yra paklusnesni bei dėmesingesni. Pasitaiko ir išimčių. Štai Natalija atvyko su neveisliniu šuniu, kurį pati ir ištreniravo. Tiesa, jai labai daug padėjo Zaiga. Kinologė išmokė, kaip treniruoti globotinį, patardavo, jei kas nors netaip sekėsi. Šuns paruošimas tapti vedliu – kelių etapų darbas. Iš pradžių gyvūnus treniruoja specialistai. Tada šunys susipažįsta su savo šeimininkais ir bando vieni su kitais susidraugauti bei tapti vieną komandą. Vėliau mokymai vyksta jau drauge, mokomasi konkrečių maršrutų, šuo mokosi paklusti konkrečioms to žmogaus komandoms. Tarp kitko, šunys vedliai savo šeimininką renkasi iš kelių žmonių, o netvirkščiai, tad neregys turi gerokai pasistengti, kad patiktų šuniui. Baigę visus numatytus mokymus, keturkojai vedliai laiko egzaminus, kurie vyksta nepažįstamoje aplinkoje ir įveikia visas užduotis gauna šuns vedlio pažymėjimą. Egzaminė tikrinama, kaip šuo elgės ir paklūsta komandoms ne tik gatvėse, pėsčiųjų perėjose patalpose, bet ir viešajame transporte, kad ir traukinio kupe ar lėktuvo salone. Svečiai iš Latvijos papasakojo apie įvairias vykdytas akcijas, kurių tikslas – pripratinti žmonės prie aklojo su šuniu vedliu. Pasak Aleksejaus, pradžioje daug kur šunų nenorėjo leisti. Buvo problemų su šuniu įeiti į parduotuvę, kavinę, valstybinę įstaigą įlipti į autobusą, nors įstatymai irgi neregėjimo neįgaliosius, bet tekdavo ilgai įrodinėti savo teisės. Po įvairių akcijų televizijoje, per radiją bei spaudos situacija gerokai pasikeitė. Neregiai su šunimis vedliais dalyvaudavo televizijos laidose, net šou programuose. Duodavo interviu laikraščiam žurnalams, plačiai skelbėsi internetinėje erdvėje. Žmonės ėmė kitaip žiūrėti į žmogų vediną šunimi. Jie ėmė suprasti, jog tai ne šiaip gyvūnas, o labai svarbus neregio pagalbininkas. Aleksejus papasakojo, jis savo šunį be jokių problemų įsiveda net į ligoninės akių skyrių. Pasak Latvijų, jie dabar su savo augintiniais eina ten, kur jiems reikia, o ne ten, kur leidžiama. Lyg tarp kitko vienas iš svečių tarstelėjo, vos tik atvažiavo į Lietuvą, tapo akivaizdus tolerancijos skirtumai. Kalbantis neformalioje aplinkoje, Teodoro šeimininkas pripažino, kad nesusipratimų pasitaiko ir iki šiol. Nors esama pavienių nesusipratimų, svečiai šunį laiko tiltų į bendruomenę. Anot Latvijų, labai dažnai visiškai nepažįstami žmonės prieina, užduoda įvairius klausimus, nori paglostyti ar ko nors pavaišinti šunį, pasiūlo pagalbą. Kai buvo vaikštoma naudojantis tik baltąją lazdelę, susidomėjusi būdavo kur kas mažiau. Vienišiems neregiams šuo neretai būna dar ir vaistas nuo vienatvės. Pliusų daug, o kokie minusai? Tokio šuns vedlio paruošimas darbui ir jo medicininė bei kitokia priežiūra kainuoja nuo 10 000 iki 15 000 eurų. Tokios sumos negali sukaupti net ir dirbantys neregiai. O tų dirbančių aklųjų tiek Lietuvoje, tiek ir Latvijoje nėra daug. Kita vertus, ne visi žmonės mėgsta šunis. Kai kas mėliau draugautų su katėmis, papūgomis ar net žiurkėnais, tačiau jų neišmokysi vedžioti aklajai. Jei gyveni ne vienas, tai gali paprieštarauti kitai šeimos nariai. Įdomiausia buvo, kai svečiai dalyjosi savo patirtimi ir nuotykiais. Štai Natalija labai dažnai susižeisdavo vis atsitrenkdama tai į stulpą, tai įsirėždama į kokią tvorą. Kai pradėjo vaikščioti su šuniu vedliu, net nustebo, jog nėra traumų, nei žaizdų. Jos ladikas padeda išvengti net mažiausių balučių ir tik šeimininkei leidus jų nepaiso. Šunys supanašėja su savo šeimininkais ir atvirkščiai. Štai Natalija labai mėgsta dainuoti. Tad ir jos keturkojis draugas neatsilieka, vis demonstruoja savo balsą, bandydamas mėgdžioti šeimininkę. Prekybos centre Natalija šunį palikdavo prie kasos tam tikroje vietoje. Kartą užsimokėjusi už prekę suprato, jog nežino, kur jos šuo paliktas. Kiek pasiblaškė ieškodama, kol suvokė, ką reikia daryti. Tai reikėjo tik šūktelėti ir ladikas bematant atskuodė. O štai Aleksejus sakė, jog buvo išmokęs savo Teodorą parduotuvėje rasti, kur padėta duona. Jo žodžiais tariant, šunį galima išmokyti vykdyti apie 500 komandų. Išeinant iš namų užtenka pasakyti žodį sankryžą ir šuo nuves prie jos. Šunys neskiria spalvų, tad nežino, kada dega žalia, o kada raudona spalva, tačiau žino, kada galima vesti per perėją akląjį, tada, kai mato sustojusius automobilius ir einančius per perėją kitus žmonės. Natalija dirba masažuotoje ir į darbą gali nuvykti net 4 maršrutais. Būtini persėdimai. Jei ištarus skaičių 15, ladakas veda į sustojimą, kuriame reikės lipti į paminėto maršruto autobusą. Svečiai sakė, jog jų šunį supranta rusiškai ir latviškai. Vienas šuo buvo išmokytas kai kurių komandų itališkai. Ruošiant šunį neaišku, į kokią šalį jis pateks. Tarnybinių šunų draugija, kuriai priklauso svečių iš Latvijos globotiniai, yra pasirašiusi sutartį su Raudonojo kryžiaus draugija, todėl šunys vedliai nešioja Raudoną kryžiaus ženklą. Kartą Aleksejui nuėjusi turgų, pardavėjai pamatę šį ženklą ant Teodoro nugaros pagalvojo, kad atėjo sanitarinė epidemija tarnybą jų tikrinti. Turguje visada gauname viską pigiau, kai pamato šunį, vedantį aklą žmogų, tikino Aleksejus. Natalija tikino, jog kiekvienas šuo, kaip ir žmogus, yra asmenybė. Ji pateikė pavyzdį. einant jai keliu, vedančiu netoli savartino, pasigirdo silpnas inkštimas. Pasirodo, kažkokie beširdžiai žmonės išmetė ką tik gimusius kačiukus ir jie išgirdę balsus, o gal pajutę artėjančius šiltus padarus, ėmė šliaužti artyn. Natalija, nesuvokdama, kaip galėtų padėti vargšeliams, norėjo eiti tolyn, bet Ladikas pasipriešino, atsigulė prie kačiukų, kurie to jau pat prie jo prisiglaudė. Šuo nesijudino iš vietos, kol moteris nepasiėmė kačiukų. Pasak Natalijos, Ladikas kartais mėgsta paišdykauti. Kartą paprašytas atnešti šlepetes, vietoje Natalijos šlepečių, kai būdavo įprasta, atnešė sūnaus šlepetes. Kartą Ladikas pastvėrė dešrelę. Kadangi Ladikas dešrelių nevalgo, Natalija nesuprato, kam jam tos dešrelės prisireikė. Vėliau rado tą dešrelę paslėptą sūnaus drabužėliuose. Pasirūpino, kad ir mano sūnus būtų sotus, mąstė Natalija. Uždavę gausybę įvairiausių klausimų, išėjome į lauką išbandyti šunis vedlius. Aš išbandžiau elfą. Jausmas geras, nors buvo aišku, kad abipusio pasitikėjimo vienas kitu dar nėra. Jei ką sudomino šis straipsnis ir jei atsirastų norinčių daugiau sužinoti apie Latvijos šunis vedlius, beje ir apie jų šeimininkus, galima rasti informacijos internete adresu www.teodors.org. Tik informacija šiame internetinėme puslapyje pateikiama latvių kalba.